Tādas G20 valstis kā Argentīna, Indija, Krievija, Dienvidāfrika un Turcija piedzīvojušas savu nacionālo valūtu vērtību strauju kritumu pēc ASV centrālās bankas lēmuma samazināt monetārā stimulēšanas pasākumu apjomu, kas veicina kapitāla aizplūšanu no attīstības valstīm. Lielbritānijas premjers Džordžs Osborns šonedēļ aicināja attīstības tirgus šodien paredzētajā sanāksmē atturēties no kritizēšanas un izklaidības. Arī Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagārda norādīja, ka attīstības valstīm nepieciešams rūpēties par savu fiskālo un monetāro politiku, kā arī uzlabot finansiālo stāvokli, lai pārciestu nepastāvību, ko rada šādas situācijas. Viņa tomēr arī mudināja ASV centrālo banku saglabāt piesardzību par ekonomikas stimulēšanas pasākumu pārtraukšanas ietekmi uz attīstības valstīm.